Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková a se mnou otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 7. října 2019. Já vás nejprve seznámím s obsahem. Jako první bude řešit Valerie Viktorovič Steinmeierův vzorec, to je to, co se týká té Ukrajiny. Potom účast ukrajinských v uvozovkách odborníků v talk show na centrálních ruských kanálech. Dalším tématem bude otázka, proč evropské centrální banky odmítly prodloužit dohodu o koordinovaných prodejích zlata. Dále následuje, proč Žirinovský nenávidí Rusko. Potřebuje Rusko suchý zákon, to je další otázka, o protialkoholických hnutích v Rusku a nakonec o korupci v orgánech ministerstva vnitra v 70. a 80. letech a úloze Ščolokova. Tak tolik k obsahu dnešních otázek a odpovědí a už se do toho můžeme pustit. Začíná tak jako vždycky komentátor se svým přivítáním. Dnes je 7.10.2019. Všechny samozřejmě zajímá váš komentář situace okolo podpisu nebo schválení takzvaného Steinmeierova vzorce. V Kyjevě nacionalisté okamžitě vyšli na Majdan. Co to má být? Další cirkus nebo Západ tlačí Kyjev k tomuto vzorci? Ne, Západ netlačí Kyjev k tomuto vzorci. Je třeba pamatovat na to, že ten Steinmeierův vzorec je určitá variace realizace minských dohod, schválených Radou bezpečnosti OSN. OSN plně potvrdila minské dohody jako legitimní diplomatický dokument umožňující vyřešit konflikt na Ukrajině. A je tedy nutné chápat podstatu toho rozporu, kdy na oko vyjadřují minským dohodám svou podporu a zároveň ti na Ukrajině ani jejich západní páničkové nedělají nic pro to, aby byly realizovány. Podstatou minských dohod není vyhlášení nějakého mírového příměří, nějakého dočasného příměří v této občanské válce. Podstata minských dohod spočívá v plné likvidaci státního převratu na Ukrajině. To je ten cíl a žádný jiný. Ty dohody fungují jako virus. Není důležité, zda kyjevská banda bude nebo nebude ty minské dohody dodržovat. Zda něco podnikne pro jejich vyplnění nebo ne. Neboť v každém případě je již sama ta existence minských dohod smrtelným rozsudkem pro státní převrat na Ukrajině, smrtelným rozsudkem pro banderovštinu a svědomismus na Ukrajině. Pokud je začnou plnit, bude to znamenat jednu strategii likvidace následků státního převratu. Pokud je plnit nezačnou, bude použit jiný postup při likvidaci toho státního převratu. Ale v obou těchto případech k likvidaci toho státního převratu dojde a banderovština bude vymetena. Co se stane, začne-li Kyjev plnit podmínky minských dohod? V každém případě, jakmile je začnou plnit, vyvstane před nimi úkol zlikvidovat všechny banderovské elementy na Ukrajině. Neustále jsme mluvili o tom, že všechny ty kárné bataliony, všechny ty Donbasy, šachtorsky, Azovy a tak dále, ti psi puštění ze řetězu a vychovaní k tomu, aby zabíjeli lidi, jsou tak jako tak odsouzeni k likvidaci. Vůbec je třeba říci, že Zelenský se teď nachází ve velice unikátní situaci, kdy může do dějin vstoupit jako rumunský král Michal I., který zatknul Antonescua, takže se Rumunsko změnilo z přisluhovače hitlerovského Německa v jednoho z účastníků protihitlerovské koalice. Za to potom král Michal I. dostal od Stalina řád vítězství, přestože Rumunsko jako takové je pseudostátem, jde o absolutně projektově zkonstruovaný stát, ale přesto to rozhodnutí mělo velký politický efekt. A z hlediska budoucnosti samotného Michala to skončilo tím nejlepším způsobem, jakým mohlo. V jaké situaci je teď Zelenský? Aby realizoval minské dohody, je teď pro Zelenského dobrou volbou obrátit se pro pomoc v Luhanské a Doněcké republice, aby mu je pomohli realizovat. Aby svými silami zajistili státnost na ukrajinském území. Opakuji, že Luhanská a Doněcká republika jsou jedinými legitimními právními nástupci ukrajinské státnosti. Státnost kyjevské bandy nemá žádnou suverenitu, jedná se plně o státnost USA na ukrajinském území. Proto také Trump tak bezstarostně Zelenského potopil s těmi telefonickými hovory. Takže ta věc se má tak, že nyní je pro implementaci těch minských dohod pro Zelenského tou nejoptimálnější variantou zavelet armádě, aby se nebránila armádě republik, aby se jí přímo podřídila a společným úsilím pak zlikvidovali kárné bataliony. To je ovšem taková varianta bylo-nebylo, fantastická, přestože v podstatě není nemožná, ba přímo naopak. A té druhé variantě se v podstatě vyhnout nedá, pokud kyjevská banda, kyjevský režim, ustanovený po státním převratu, začne plnit minské dohody. Bude to znamenat čistku banderovského elementu silami ukrajinské státnosti. To znamená, že naráz přes noc ty síly ukrajinské ozbrojené sebranky, které tím dostanou šanci změnit se v ozbrojené síly Ukrajiny tak, že normální jednotky, no, to normální je v uvozovkách, jejich ministerstva obrany obklíčí všechny kárné bataliony ten pluk Azov a bez soudu postřílí všechny jejich vojáky. No, to nejsou vojáci, karatele těch kárných jednotek zcela je zlikvidují najednou. Zároveň je třeba mít na paměti, že Azov je útvarem ministerstva obrany, tedy ministerstva vnitra. Takže Avakov se bude muset rozhodnout, na kterou stranu se přidá. Lidé řeknou, to jsou pohádky. 30. června 1934 proběhla noc dlouhých nožů, kdy jedna nestátní struktura s pomocí státu, tedy SS, na Hitlerův příkaz zcela zlikvidovala jinou nestátní strukturu v čele s Rémem, tedy SA, a zajistila si tak monopol na moc. Neříkám nic tak zvláštního. Pokud se tedy kyjevský režim alespoň do určité míry chce do budoucna udržet, tak nemá jinou možnost, než využít Hitlerovy zkušenosti a zlikvidovat ty, kteří je dostali k moci, kteří prováděli ten státní převrat, tedy veškerou tu banderovskou svědomou pakáž, která se soustředila v kárných bataljonech absolutně hned a bez soudu, protože jiné varianty dané situaci nejsou možné. No a nám to vadit nebude, alespoň nás to zbaví nutnosti všechny ty grázly potom likvidovat a dělat pořádek. Neboť znovu opakuji, to v žádném případě nezastaví pád kyjevské bandy. Ale umožní jim to nějaký čas se udržet v rámci mezistátního dialogu s Luhanskem a Doněckem, což dá šanci té zlodějské v uvozovkách elitě, která vykradla celou Ukrajinu a nahromadila si tak majetek, nějakým víceméně legitimním způsobem utéct z Ukrajiny, aby je potom nějak zvlášť nepronásledovali po celém světě. Aby měla ta zlodějská v uvozovkách elita tuhle možnost, třeba ten Kolomojský, který zakládal třeba batalion Donbas, aby mohl v klidu žít na západě se svým nakradeným kapitálem, až bude na základě minských dohod obnovena ukrajinská státnost, která bude vycházet ze státnosti Luhanské a Doněcké republiky, tak aby mohl Kolomojský nějak víceméně přijatelně žít s tím nakradeným majetkem a nemusel se schovávat někde v ústraní, tak teď musí zlikvidovat všechny ty kárné bataliony, všechny je postřílet, všechny je vybít, ty karatele, které sám vytvořil rukama jiných svých karatelů. To je logika a opakuji, že příklad z dějin k tomu existuje, je možné si ho nastudovat a vyhodnotit, nakolik by to odpovídalo nynějším politickým požadavkům na Ukrajině. Oni prostě nemají jinou možnost. A když tu špinavou práci udělají sami a vybíjí všechny, které předtím vypěstovali, aby zabíjeli ruské lidi, tak tím lépe ušetří práci armádě republik a odchytem všech těch banderovců po všech těch jejich brlozích. Proto říkám, že bez soudu jedním rázem a rychle je třeba je v noci zlikvidovat. Pokud Luhanská a Doněcká republika, budou-li se minské dohody plnit a chceli si kyjevská banda zajistit nějakou svou budoucnost, a tedy zahájit dialog s Luhanskem a Doněckem, tak nebude mít jinou možnost, než ty karatele zlikvidovat všechny okamžitě a důkladně. Pokud to neudělají, tak se zhroutí podle jiného scénáře. K těm minským dohodám by se dalo uvést spousta informací s ohledem na jejich využití, ale to je teď bohužel předčasné ventilovat. Víte, ono je to tak. Když se Strelkov stahoval ze Slaviansku, tak jsem říkal, že je tam ještě jeden prvek, o kterém v daném okamžiku nebylo možné mluvit. Nyní už to jde. Tím prvkem byla přímá pomoc od generálního štábu ukrajinské armády. Proč o tom tehdy nebylo možné mluvit? Jen si to vezměte, po tom jeho odchodu ze Slaviansku, jen do Doněcku, pouze, co jsem konkrétně zaznamenal já osobně, přijeli dva vojenské vlaky ze Lvovského závodu obrněné techniky a jeden z Charkova s tanky. To znamená, že byly tanky z těchto závodů vybaveni domobranci. A kdybychom hned otevřeně mluvili o činech určitých sil v ukrajinském generálním štábu, tak by ty vlaky přijet nemohly. No a teď se okolo minských dohod rozvíjí velice zajímavá epizoda a je třeba ji nechat proběhnout. A proč jsem mohl mluvit o té variantě plné likvidace banderovců? Protože od té nic nezávisí, jedná se jen o různé scénáře obnovení pořádku. A samozřejmě je žádoucí, aby tu špinavou práci likvidace banderovců které vychovali, aby zabíjeli ruské lidi, provedli sami banderovci v uvozovkách svědomí, ať se mezi sebou vzájemně vymlátí. Ale na druhé straně má tento scénář také své určité neviditelné nástrahy. A o těchto nástrahách by teď nebylo dobré mluvit, protože jinak by se mohla stát jedna nepěkná věc. Neboť v tomto ohledu veškerý odpor proti minským dohodám, jak ze strany v uvozovkách patriotů, tak i liberastů, ukazuje, že vůbec nechápou mechanismus použití minských dohod, nejen pro vedení vnější, ale i globální politiky a pro nastolení státnosti na ukrajinském území. A řeč není o tom, že se Donbas vlije do zbytku Ukrajiny. Řeč je o tom, že státnost Ukrajiny bude na celém ukrajinském území ustanovena přesně taková, jaká je v Luhanské a Doněcké republice, to znamená žádný svědomismus a banderovština. Takže budou zlikvidovány všechny banderovské líhně. Opakuji, že pokud zůstane nějaké území, které nebude pod kontrolou Donbasu, tak z něj bude banderovská líheň a bude odtud neustále vycházet hrozba terorismu, války. Nenechají lidi žít v klidu nejen na celém ukrajinském území, ale ani v celém Rusku. Proto je jediným možným východiskem celková čistka banderovců. A bude-li to provedeno rukama Avakova? Bude to jen dobře, dostane potom menší trest, až dojde na tribunál. Další otázka je od Andreje. S jakým cílem podle vašeho názoru na centrálních ruských kanálech do politických talk show neustále zvou takové ukrajinské v uvozovkách odborníky jako Kovtun a Vakarov? Můžu k tomu hned něco říci, říká Valerij. Ta věc se má tak, že tam zvou ještě ty nejinteligentnější, ty nejchytřejší a cíl je jen jeden, aby ukázali úroveň expertního společenství na Ukrajině. A komentátor, obzvláště se vyjímá to chování Kovtunova, který pořád vyřvává nějaké bludy, chová se jak v záchvatu padoucnice, neustále třese rukama a tak dále. Co myslíte, je Kovtun skutečný debil, nebo tak pečlivě hraje svou roli, kterou mu předepsal jeho zaměstnavatel? Pokud je to ten druhý případ, tak jaký cíl to sleduje? Už jsem o tom mluvil, že kdybychom neukazovali ukrajinské odborníky a nenechali je mluvit, tak si někteří lidé budou myslet, že je jen pomlouváme. Proto je třeba poskytovat prostor všem těm rusofobům, aby to viděli na vlastní oči. Problém Sovětského svazu spočíval v tom, že lidé se v běžném životě neměli možnost setkávat s rusofoby a antikomunisty. Tu možnost neměli, proto si mysleli, že v novinách pravda lžou, že jsou to jen propagandistické lži i ve vydávaných novinách. No a to přesně bylo u nás. Také jsme si mysleli, že nám komunisti lžou a oni bohužel o Západě, jak vždycky říkali, tom imperialismu, a o tom, co provádějí USA například ve Vietnamu, tak jsme si mysleli, že je to nadnesené, že lžou i o tom, jak se tam jedná s lidmi a jaký třeba v USA, jaké jsou problémy, že někteří lidé si žijí dobře, ale jiní zase velmi špatně. A podobně mysleli jsme si, že nám lžou. Tak to je jenom taková poznámka a jdeme dál. To až dnes se stalo memem. Ukázalo se, že pravda psala pravdu. No to se, přátelé, těším, až u nás dozraje doba tak daleko, že někdo řekne, rudé právo psalo pravdu, nebo tedy alespoň v nějakých ohledech, samozřejmě ne ve všem. Jenže lidé se neměli jak o tom přesvědčit. Fakticky jsme žili za železnou oponou, neměli jsme možnost masově jezdit do zahraničí. Noviny byly silně cenzurované, dokonce i ty komunistické. Když jsem byl studentem, tak jsem si neustále kupoval noviny Limanité, což byly noviny francouzské komunistické strany, ale velmi mnoho jejich vydání bylo vyřazeno. Někomu vadil tenhle článek, tamten, cenzura je po přečtení vyřazovala. Nestačí, že jsme je tak dostávali se zpožděním, ale neustále chyběla některá vydání. Je přece důležité, aby lidé viděli, že jim nikdo nelže. Je nutné ukazovat tvář toho svědomismu, té banderovštiny, aby to viděli. Aby to hned bylo vidět, aby viděli úroveň těch jejich expertíz. A v tomto ohledu absolutně nesouhlasím s hodnocením Koftuna, který obíhá všechny ty politické programy. Opakuji, a už jsem to říkal nejednou, že Koftun je z nich ten nejchytřejší, ten nejinteligentnější ukrajinský odborník, ten nejlepší. Bakarov, kterého zde také zmínili, mu nesahá ani pokotníky. Jinou věcí je, že právě Vakarovovi vytvářejí takový pozitivní obraz. Reálně Koftun o hlavu převyšuje všechny ty ukrajinské v uvozovkách odborníky. Jinou věcí je, že když zadává trend, tak si přitom cíleně hraje na hlupáčka. I když s tím hraním všichni ti ukrajinští odborníci jsou přibližně stejní. To znamená, že za tímto Koftunovým způsobem vyjadřování se ukrývají důležité věci. To on prezentuje ten základní postoj, se kterým potom pracují všichni ti ostatní v uvozovkách odborníci. Je-li ve studiu Koftun, mají se ukrajinští v uvozovkách odborníci čeho chytit, když tam není, jsou všichni na hraní. Protože jim chybí ten, který udává základní algoritmus práce. Chybí tam člověk vytvářející základnu, ze které je třeba vycházet. Takže pokud vám jde na nervy jeho gestikulace, tak prostě zavřete oči nebo se odvraťte a jen poslouchejte, co říká, a potom si poslechněte, co říkají ti ostatní odborníci, a pochopíte, že je to právě on, kdo jim poskytuje celou základnu. A Bakarov, ze kterého jsou všichni tak unešení, kterého tak hýčkají, vynášejí do nebe, tak ten, jen si poslechněte, co k danému problému řekne Koftun a co Bakarov, a tu důležitou věc pochopíte. Takže takoví lidé jsou potřební, je nutné jim dát volný prostor, těm ukrajinským v uvozovkách odborníkům, jakýmkoliv. Přivážejí jich stále více a více, a povšimněte si, že když poprvé přijedou z Ukrajiny, tak jsou úplně zabednění a operují s takovými klišé, které se jim na Ukrajině zdají být v pořádku. Ale tady jim namítnou, promiňte, ale život vypovídá o něčem úplně jiném, a uvedou řadu faktů. Vy jste si vymysleli nějakou paralelní realitu, a proč si tu paralelní realitu vymysleli a žijí v ní, protože tak fakticky realizovali to samé, co bylo realizováno v Sovětském svazu tou železnou oponou. Jenže dnes máme k dispozici internet, satelitní televize, a to nemohou zablokovat. Proto si všichni ti odborníci v uvozovkách, všichni ti svědomí, kteří jsou v radě, ve vládě, kdekoliv, sami pro sebe vytvořili ten paralelní svět, který se svou podstatou neslučuje se životem. Je to jen otázkou času, kdy se jim zhroutí, a oni se zhroutí s ním. Ale zhroutí se tak, jak to předepisují Minské dohody. A nám je úplně jedno, zda ty Minské dohody budou plnit nebo ne. Pro nás je to nástroj uplatňování globální politiky, přes který dokážeme vyřešit všechno. Proto se všichni, kteří to nechápou, a je jich velice mnoho, těch, co se nevyznají v řízení, tak za každou cenu se snaží, abychom se těch minských dohod vzdali a udělali přesně to, co sledují ti, kteří chápou, jakým nástrojem jsou minské dohody. Třeba státní elita USA, která teď fakticky řídí Ukrajinu. Proto tak také mnozí naši v uvozovkách hurá patrioté, protože v těch politických pořadech vystupují takový patrioté v uvozovkách. Na co nám ty minské dohody vždyť nefungují? A tak se na ně díváte a myslíte si, a někteří z nich jsou plukovníky a generály, co takto mluví. Vyvolává to otázku, jak vlastně získali ty své frčky, když nedokážou pochopit takovéto základní věci. Takže ta situace vypadá takto. Další otázka je od Světlany. Ve čtvrtek 26. září Evropské centrální banky odmítly prodloužit dohodu o koordinovaných prodejích zlata CBGA. Světový trh s drahými kovy se nakonec osvobodí od staleté kontroly a manipulací banky Anglie a dynastie Rothschildů. Jak fungoval a proč se zhroutil ten nejmocnější světový zlatý kartel, ale on se nezhroutil? Víte, ta skutečnost, že se zástupci banky Rothschildů scházely dvakrát denně a určovali kurz zlata, byla v podstatě již od roku 1971 jen procedurou kryjící reálné procesy řízení. Nic víc. Celou tu dobu, od okamžiku, kdy padl zlatý standard, nemělo zlato jako takové žádný vliv na kurzy měn. Prostě byly direktivně svévolně určovány kurzy různých měn. Jak to například vysvětlíte? Má snad Ukrajina lepší ekonomiku, když je kurz hřivny ve vztahu k dolaru vyšší než kurz ruského rublu? Nebo i jiných států? Samozřejmě, že nemá. Tak proč to tak je? Protože takovéto přelévání prostředků díky kurzovým rozdílům umožňuje odebírat zdroje Rusku a přelévat je do jakéhokoliv jiného státu, který má kurz své národní měny ve vztahu k rublu vyšší. Takže takové přelévání tím řídili. No klasika u nás. Kurz koruny vůči marce třikrát podhodnocen, nebo kolikrát byl hned od samého začátku. A nebo minimálně o třetinu. Já teď přesně nevím, ale rozhodně to bylo o hodně. O třetinu určitě, ale možná skutečně i o víc. A Valerie pokračuje. A přišla doba, všichni byli u vytržení, jen se podívejte, co to znamená Bitcoin. Co to znamená jakákoliv taková virtuální měna. Tak to bylo vytrvale převáděno regulování světového kreditně finančního systému na jiné nástroje. A když byl ten na nástroj plně zprovozněn, tak ho spustili. A tu zástěrku, která se už přežila, jednoduše vyhodili a odstranili. Takže nedošlo k ničemu takovému, co by mělo vyvolat nějaké pozdvižení. Ten problém je jinde v tom, o čem neustále mluvím. A mám na mysli probíhající přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. Jen se podívejte, co se děje s juanem, co se děje s šanghajskou burzou. Vždyť pro čínské úřady je úplnou maličkostí potlačit ty protesty v Hongkongu. Navíc si ty protestující už všechny označili barvou a zaevidovali. To znamená, že probíhá vytváření jiného kreditně finančního centra řízení světového kreditně finančního systému na základě Číny. A banka Anglie se stejně měla stát minulostí, stejně jako Velká Británie, která pomalu odchází. Vše probíhá podle plánu, takže zde není moc co komentovat. Tak přejdeme k další otázce od Stanislava Igoroviče z Moskvy. Valerii Viktoroviči, vy tvrdíte, že Žirinovský a celá politická strana LDPR zuřivě nenávidí Rusko a Rusy. Určitě ne celá LDPR, ani všichni její přívrženci, ne, tak to není, říká Valerii. Ale o Žirinovském to platí. A jak tedy vysvětlíte jejich pro stát a lidi objektivně prospěšné návrhy zákonů, které z jakéhosi důvodu dosud nebyly přijaty, takové jako dávno se již nabízející znárodnění centrální banky, zákaz existence národních republik, v Rusku, takových jako bylo Finsko v Ruském impériu a všech národních sovětských socialistických republik v Sovětském svazu, mnohoženství do čtyř manželek, návrat dělnicko-rolnického dialektu ruského jazyka do běžné řeči a tak dále. Možná jste ho při vaší společné práci naučil vlast svou milovat a proto asi tak strašně nenávidí bolševiky, že se až zuřivostí roztřese vždy, jakmile přijde řeč na bolševiky a jejich roli v dějinách Ruska, říká Valerij. Bolševiky, kteří zachránili Rusko, reálně zachránili, viz naše analytická zpráva bolševismus jako přirozený základ, kde je jen malý střípek informací o jejich činnosti. Je třeba chápat, jakou roli v řízení hraje LDPR. A tuto řídící roli nejednou ohlásil například Solovjov, který řekl, ať si vezmete, jak chcete téma, vždy najdete odpověď u Žirinovského. Pro Rusko, proti Rusku, kdo co hledá, to tam u Žirinovského i najde, to řekl Solovjov. Řídící role strany LDPR spočívá v tom, že společnosti předhodí tu či onu ideu, aby potom na základě reakce na ni mohlo být upraveno řízení, reakce na ni, na tu ideu. Je-li potřeba realizovat nějakou ideu, tak je prostřednictvím LDPR hozena do placu, nějakým způsobem ve společnosti rezonuje, takže ti, co tu ideu chtějí realizovat, vše mohou vyhodnotit a rozhodnout se, tak použijeme to, to znamená, přijmeme zákon v této podobě, nebo ne, musíme to upravit tam, tam a tam a přijmout taková a taková rozhodnutí. Nebo ne, teď to protlačovat nebudeme, společnost na to není připravená, na tu ideu. To je jeden aspekt. Za druhé, z nějakého důvodu si lidé myslí, že je-li nějaký návrh zákona sepsán, bude plnit přesně to, co deklaruje. Ve skutečnosti se název zákona může podstatně lišit od jeho obsahu. A mnohým se vůbec nemusí líbit ty aspekty, o kterých jsem teď mluvil. Co se týká Žirinovského, tak ten se teď pokouší dát do pořádku tu situaci, kdy přes LDPR bylo svoláno parlamentní slyšení o koncepci sociální bezpečnosti. Tedy přesně o té koncepci, kterou nenávidí všichni nepřátelé Ruska. Zuřivě nenávidí. Ať už to chtěli či ne, tak díky tomuto parlamentnímu slyšení byla koncepce sociální bezpečnosti legitimizována. Jedná se o jedinou ideologii, která prošla režimem parlamentního slyšení. Ani LDPR jako taková, která se zřekla koncepce sociální bezpečnosti, ani KPRF, to je komunistická strana Ruské federace, ani žádné spravedlivé Rusko, ani jednotné Rusko nepředložili k veřejné diskuzi žádnou svou koncepci řízení, ani nepředložili žádnou svou ideologii, takže diskutovat není o čem. Zatímco koncepce byla prodiskutována a bylo rozhodnuto, že tohle náš stát potřebuje, že si tak zajistí svou suverenitu. Jenže to si nepřátelé Ruska nepřejí, proto byla zorganizována masová štvanice, rozsáhlá pomlouvačná kampaň proti KSB, když začali takoví, kteří za dolar i svou vlast zaprodají, tak ti si pospíšili vyhlašovat to za extremistické názory, zařazovat do seznamu zakázané extremistické literatury, což pak si myslíte, že nechápou, co dělají, ale velmi dobře vědí, co dělají. Vždy se najdou šmejdi a mizerové s nějakou tou hodností, kteří jsou ve své nenávisti k Rusku ochotni učinit jakýkoliv závěr ve smyslu, že se jedná o extremismus. Nepřátelé Ruska se brání. A Žirinovský je teď v situaci, kdy se za to musí neustále kát, proto koncepci sociální bezpečnosti obzvlášť nenávidí. Neustále si musí dokazovat, jaký je buržoust na výši. A demokratické straně, respektive státní elitě USA, že si pro ně podrážky prošoupe. A proto se také s veškerým svým úsilím podílel na diskreditaci Trumpa. Je tedy třeba si uvědomit jednoduchou věc, že to určité pozitivum, které LDPR vyvolává u lidí, se pojí s tou jeho rolí nástroje, který vlastně zkouší přijít se vším, co má vyvolat nějaký ohlas, proto také jejich návrhy zákonů zahrnují tak široké spektrum. To potom vytváří to určité společenství přívrženců LDPR, kteří si dokážou vybrat mezi těmi jednotlivými návrhy zákonů prosazovanými LDPR, prosazovaných LDPR. To je celé. A co se týká Žirinovského, té jeho zuřivé nenávisti, tak to je přece příznačné pro veškerou tu v uvozovkách elitu. Je nutné si uvědomovat, že nemohou dosadit do čela státu člověka bez té živočišné nenávisti k Rusku. Protože pokud ho nebude nenávidět tak jako Šuvalov, Medvěděv, Čubajs a spousta dalších, tak se u něj může probudit svědomí. V něčem mu začne být Ruska líto, slituje se nad ruskými lidmi a přestane je likvidovat a vykrádat stát ve jménu svého západního pánička. A bude-li ho nenávidět na té živočišné úrovni, bude-li pro něj Rusko jako červený hadr pro býka, tak se jeho nenávist vždy aktivuje a bude ochotný udělat všechno pro jeho likvidaci, stejně jako například Medvěděv. Například Den učitelů, připomeňme si třeba ten loňský. V tomto roce je to na samostatné téma, které vyžaduje rozsáhlejší komentář, ale také z toho sálala ta nenávist k učitelům a Rusku z té Medvěděvovy zdravice, ale teď jeho slova z loňska, abyste mohli dostávat důstojné mzdy, radil učitelům právě on. Což pak učitelé mají důstojné mzdy? Vždyť sám Medvěděv pronesl vzdělávání, to je poskytování služby. Chcete-li mít dost peněz, tak nechoďte do školství. A co je vzdělání? Vzdělání je přirozená funkce sociálního organismu každé společnosti. Bez vzdělání společnost nemůže být ucelená. Bez vzdělání si společnost nemůže zajistit potřebné kádry pro svou existenci. To je stejné, jako by organismu chybělo srdce. Což pak srdce poskytuje organismu službu? Ne, srdce je nedílnou součástí organismu a nelze ho z něj vyrvat. Jen se podívejte, jaká nenávist se u Medvěděva neustále projevuje ve vztahu k učitelům. Je připraven ten vzdělávací systém zcela převálcovat. Jen se například podívejte, co provádí inspekce našeho daňového úřadu. Odčerpává z ekonomiky státu peníze a nevrací je tam zpět. Zcela likviduje výrobní podniky. Zavírá je. Tam mají ještě aspoň co zavírat. U nás už ani to nemáme. Snaží se rozložit naši výrobu. A co dělají různí ti gauneři s frčkami, kteří útočí na střední a drobný biznis? A ničí ho? Je ničí další segment ekonomiky. A tohle mohou dělat pouze s tou jednou podmínkou, že náš stát nenávidí, když žijí na základě zásady po nás potopa, když nemají se státem vůbec žádné pouto. Ale tohle přece všechno podporuje ten nejvyšší establishment, který neustále vidíme v televizi. To oni udávají tento trend se vším všudy a ten problém nespočívá v jejich neprofesionalitě. Ta neprofesionalita je prostě přirozeným důsledkem nenávisti k Rusku. Chtěli byste někam dosadit odborníka? Například do centrální banky, jmenovat tam na místo na biolinové někoho jiného, jenže to promiňte, pokud byste tam totiž dosadili někoho inteligentnějšího, tak by vycházející ze stavu objektu mohl jednat jinak a nelikvidoval by tak usilovně loď, na které sám pluje. Přestal by dělat díru do jejího dna, aby se společně s tou lodí nepotopil, protože zachraňovat je nikdo nebude, Medvěděva ani nikoho z těch dalších. Ani čubají se, jsou nepotřební. Oni již svou službu poskytli a již poskytnutá služba v západním chápání světa přichází o svou hodnotu. Oni již k likvidaci státu přispěli a aby to těm tupcům, debilům nedošlo, tak zásadně nesmí do jejich funkcí pustit nikoho, komu to myslí. Inteligentní lidi tam nepotřebují, protože ti budou přemýšlet a začnou dělat něco i pro stát. A aby tomuhle zabránili, tak nahoru cíleně vyzdvihují ty, kteří Rusko a všeruské nenávidí přímo živočišně a podle toho pracují. Jen se podívejte na Žirinovského, na jeho reakce. Stačí pronést slovo bolševismus a bolševismus je přirozeným základem Ruska. Připomenu, že i velkokníže Aleksandr Michajlovič byl bolševikem, hrabě Ignatěv byl bolševikem a spousta dalších skutečných ruských vlastenců. A ty nenávidí za to Trockého, toho obdivují. No samozřejmě, Rusko má přece posloužit jako zápalná šnůra světové revoluce. Proč by tu tedy měli něco vytvářet? Proč by se tady měli o něco snažit? Stačí nastolit politiku vojenského komunismu a na budoucích roznést svobodu i všem ostatním. Přesně tak, jako to dělala revoluční Francie. Takže Žirinovský není nic víc než jeden z takových představitelů nejvyššího establishmentu, toho našeho, který se ani nedá nazvat elitou, snad jen v uvozovkách. Abyste se dostali nahoru, musíte věrně sloužit zájmům USA v podobě státní elity USA. Státní elita USA nechápe, že zachování Spojených států v bývalé podobě byly civilizaci na planetě Zemi dovedlo k totální katastrofě. Nechápou to a požadují, aby kroky k zachování jejich dominance podnikaly i státní elity ostatních států. A k tomu potřebují debily, totální idioty u řízení, protože někdo inteligentní by si mohl uvědomit, co dělá a zastavit se, když uvidí, že to povede k záhubě. Ale takový jako Siluanov, Nabiulinová, Orješkin, co ti jsou schopni uvidět? Ti jen s očima do kořán dokážou do roztrhání těla sloužit svému americkému páníčkovi. A co bude po nich a že zahynou společně s Ruskem, to je nezajímá. Nedokážou to pochopit, nechápou to. Takže takto vypadá situace. Není to jen o Žirinovském a LDPR, ale o všech. Hlavním principem těchto liberastních elit, liberastů obecně, je nenávist k Rusku a tím pádem absolutní neprofesionalita v oblasti, kterou mají na starosti. Proto když se Putin snaží ekonomiku zachovat, tak oni ji naopak začnou likvidovat tam, kde jim v tom Putin v současné době nemůže zabránit. Kolikrát už jim Putin říkal, nelikvidujte ten střední a drobný biznis. Vždyť vy prostě zatknete člověka, strčíte ho do vězení, zlikvidujete podnik a potom ho v tom lepším případě propustíte a v tom horším nezákonně odsoudíte a on pak bezdůvodně sedí ve vězení. Každoročně jsou nuceni propouštět tisíce lidí, které pozavírali a potom bylo prokázáno, že obvinění proti nim bylo od nuly sfabrikováno. A to jen s jedním cílem, aby je mohli strčit do vězení. Někdy to ani nedělají kvůli tomu, že dotyčnému chtějí sebrat podnik, ale jen aby všem ukázali, jak dokážou s lidmi zatočit, když chtějí. Má-li vyšetřovatel chuť si takto zařádit, tak prostě čapne prvního člověka na ulici A jen tak pro nic za nic ho strčí do vězení. Mluvím o zcela konkrétních případech. Další rozsáhlá otázka od Dmitrie je věnována boji proti alkoholu. Napřed přečtu první část otázky. V posledních měsících se objevují různé zprávy spojené s alkoholem a tabákem. Jedni představitelé státní moci navrhují opatření k podpoře abstinence ve státě a jiní jim v tom čelí. Ten problém s alkoholem, bojem proti němu v Rusku pořád existuje a nové rozhodné kroky k podpoře abstinence státní úřady nepřijímají. Okomentujte daný stav věcí. Potřebujeme v Rusku zavedení suchého zákona a v jaké podobě je možné v Rusku zcela zlikvidovat pití alkoholu a jak oceňujete činnost organizací prosazujících abstinenci? A jaké byly zkušenosti se zavedením suchých zákonů v Rusku 1914-1985? Je toho opravdu hodně. To je pouze ta první část. A teď Valerij. Suchý zákon v Rusku zavádět nepotřebujeme v žádné jeho podobě. Je nutná reglementace. Jednou je to narkotikum, je toto narkotikum kulturní složkou, vždyť dokonce i Putin byl nucen splnit svůj 20 let starý slib. Ve společnosti je to určitá kulturní tradice. Je proto nutné nejprve změnit tradici, tu kulturní složku, je nutná reglementace. A díky tomu potom bude možné dosáhnout absolutní abstinence celého Ruska, kdy se lidé budou sami uvědoměle vzdávat užívání tohoto narkotika, pití alkoholu. Stávající zkušenost se zavedením suchých zákonů ukazuje, že tyto zákony, jejich zavedení vždy vedlo k sociálním kataklizmatům a ke zvyšování napětí, které je následně využito k destrukci státu nebo k jeho přestavbě. Ta poslední věc se dokonce více týká USA a jejich suchého zákona. A ta první věc, ta destrukce státu, tomu je zase příkladem revoluce v roce 1917 a pád SSR v roce 1991, tedy toho carského suchého zákona a následně toho gorbačovského. V tom prvním i druhém případě šlo o vnucený zákaz požívání alkoholu ze strany vládnoucích kruhů. Který vyvolal sociální napětí, odmítnutí, protože lidé to nepochopili. Ano, do určité míry došlo k určitému ozdravení celkového života společnosti, jenže když něco berete, musíte za to něco dát náhradou. Musíte lidem zajistit, proč žádné ty odvykací programy a tak podobně nepomáhají lidem, kteří pijí, protože to v životě nemají obsahově čím nahradit, nedokážou nahradit alkohol něčím tvůrčím. Společnosti jim to ve své kultuře nenabízí, neposkytuje lidem možnost se přeorientovat. Teď tě zašijí a půjdeš na odvykačku. A lidé z toho mají strach, což je do určité míry dokáže od alkoholu odradit, jenže jen po určitou dobu a potom tento svůj strach překonají. Používá se to k tomu, aby společnost byla rozkládána. Takže v tom carském i v tom sovětském, gorbačovském případě se projevilo dočasné utlumení alkoholizace, stlačili tu pružinu a potom následovala naopak exploze spotřeby toho narkotika, alkoholizace. Prostě exploze. Stalin měnil kulturu. Ten budoval parky kultury a odpočinku, rozvíjel kulturní volnočasové aktivity všeho obyvatelstva. Lidé se amatérsky mohli věnovat umění, byly k dispozici zájmové kroužky a to všechno se rozvíjelo. A potom ráz na ráz, co se stalo po Stalinovi? Po Stalinovi opět začali klást větší důraz na pití vodky a aby lidé pili, začali obyvatelům SSR omezovat možnosti jejich kulturního vyžití. Až to v letech stagnace došlo tak daleko, že bez alkoholu se nedalo vyřešit vůbec nic. Stačilo k někomu zaskočit na návštěvu, no to se musíme napít. A pití alkoholu se masově rozšířilo. Narušili to až otřesy v 90. letech, kdy lidé neměli dost peněz ani na jídlo, takže jedni skončili jako skuteční alkoholici a druzí přešli alespoň na v uvozovkách umírněné pití alkoholu. Alkohol se samozřejmě využívá k tomu, aby se dalo se společností manipulovat. Aby ti nabuzení fotbaloví fanoušci po zápasu dělali ve svém okolí pořádné výtržnosti. Co je k tomu zapotřebí? Správně je nutné povolit prodej alkoholu, třeba i jen piva, na stadionech. Potom vše bude OK. Dav rozehřátí ideologicky a bez zábran odstraněných alkoholem splní přesně ten úkol, kvůli kterému ho shromáždili na stadionu a opili. Takže neexistují žádné náhodné návrhy, neexistují, to je všechno jen jeden úkol, rozvrátit stát, provést státní převrat a vyvolat v celém státě alkoholickou destrukci. Aby se lidé nedokázali stát lidmi, aby se nerozvíjeli intelektuálně, aby nezvyšovali svou kulturní úroveň, je zapotřebí jim poskytnout alkohol. A druhá část otázky od Dmitrie, říká komentátor, v poslední době se aktivizovala všechna ta protialkoholická hnutí, která navrhují obchodování s alkoholickými a tabákovými výrobky přesunout za hranice obcí. Má tu několik podotázek. Co je to za lidi, vlastenci nebo šílení fanatici? Čí zájmy hájí, prostých lidí nebo velkého tabákového a alkoholického biznisu? Možná je cílem těchto aktivistů naštvat lidi a na pomoci Majdanu v Rusku? Nebo je to přece jen opatření ke snížení spotřeby alkoholu, aby se u lidí zvýšila míra jejich porozumění procesům probíhajícím v životě? Opakuji, že pouhé zákazy nikdy nevedly k pozitivním výsledkům. Nikdy. Navíc se vždy takový zákaz spojil se snahou destabilizovat stát. Například zákaz prodeje v určitých hodinách. Jen si vzpomeňte na SSSR, direktivně zakázali prodej alkoholu. Za to taxikáři ho prodávali 24 hodin denně, ale samozřejmě dráž. Dvakrát, třikrát dráž jste ho mohli u taxikářů koupit vždy. Vydali další zákaz, rozjelo se pálení na černo. Objevila se utajená obchodní místa, rozjela se spekulace s alkoholem. A to všechno rozvrací stát. To všechno rozvrací stát. Žádnou systematickou prací, třeba policejních orgánů, jejichž pracovníci sami nejsou proti v uvozovkách kulturnímu pití alkoholu, vždyť je to přece tak zábavné. Ironie osudu a neprozhodně správná koupel, je to přece tak legrační. Přijel opilý, zničil cizí vztah a co z toho vzejde, není tak úplně jasné, ale všem to připadá zábavné. Dokud to bude zábavné, dokud to bude přítomno v masové kultuře, tak obyčejné zákazy nic nezmůžou. Naopak budou pracovat proti státu a proti lidem, kteří chtějí, aby se v našem státě nepil alkohol. Chtějí je donutit, aby pracovali sami proti sobě. Všechna ta protialkoholická hnutí nesmí bojovat za prosazování zákazů čehokoliv, ale za možnost rozšiřování kulturní úrovně veškerého obyvatelstva musí lidem poskytnout jinou možnost seberealizace místo užívání alkoholu a narkotik. ať se raději zabývají otázkami turistiky nebo... Těch možností prosazování zdravého způsobu života je přece spousta. Koupání v ledové vodě. No. Je toho spousta. Když má člověk nějakého koníčka, tak už ho nedonutíte se opíjet. Nebude o to mít zájem, protože by tak ztrácel čas, který chce věnovat svému koníčku. A navíc mu potom bude špatně, tak proč by to dělal, když bude mít nějakou jinou zajímavou činnost, díky které se mu svět bude zdát zářivější a barvitější. Proto se u nás také snaží odsouvat na okraj zájmu celé to hnutí za život bez alkoholu, omezit to pouze na zákazy, aby jim tak jen pomáhali zvyšovat celkové emocionální sociální napětí ve společnosti. Ještě jedna otázka, už od jiného autora. V čem byla příčina neuvěřitelné korupce v orgánech ministerstva vnitra v 70. a 80. letech a jakou roli v tom hrál Ščelokov? Žádná neuvěřitelná korupce v orgánech ministerstva vnitra v sovětské době pod vedením Nikolaja Anisimoviče Ščolokova nebyla, a to tak, že vůbec žádná. Úroveň skorumpovanosti tam nebyla vyšší než celkově ve společnosti. Přitom skorumpovanost v KGB byla několikanásobně vyšší. Od té doby, kdy Andropov umožnil pracovníkům KGB jezdit za hranice pod pláštíkem novinářské práce, před Andropovem byl se skupinou, řekněme, pěti novinářů jeden, který pracoval pro KGB. A za Andropova se ten poměr úplně obrátil, pět jich pracovalo pro KGB a jeden byl žurnalista. Jako krytí, aby ukázali, že to nejsou všechno rozvědčíci. Jakmile tohle udělali, tak se do KGB nahrnula zlatá mládež a právě tato okolnost způsobila, že KGB neplnila svou roli podpory ideologické ucelenosti společnosti, protože ti sněli jen o práci v zahraničí, když tady u nás byl jen nudný savok, což je odvozeno ze slova Sověty. Aby tohle bylo možné, musela tam být příšerná korupce, která tam také byla. Co se týká ministerstva vnitra, tak policie pracovala s veškerým obyvatelstvem, takže ta jejich korupce na nejnižších úrovních přitahovala pozornost. Byla nejvíce viditelná, ale Nikolaj Anisimovič s ní bojoval ze všech sil. Nikolaj Anisimovič byl vůbec posledním stalinským ministrem naší doby. Řeknou, jak to? On přece nemohl být ministrem za Stalina. Jenže v tom právě spočívá ta podstata. Jednou věcí je být stalinským ministrem, když je v čele státu Stalin, a jinou věcí je být stalinským ministrem se stalinskými zásadami a vztahem k lidem, ke svým spolupracovníkům v jiných časech, kdy už je v plném běhu diskreditace sovětského způsobu života, a je v plném proudu příprava ke smetení Sovětského svazu. A boj mezi KGB a ministerstvem vnitra souvisel právě s těmito okolnostmi. Nikolaj Anisimovič dělal mnoho proto, aby upevnil sovětskou moc a rozvinul kulturní úroveň všeho obyvatelstva. Spustil kulturní projekt zahrnující tematické kinofilmy a uměleckou literaturu i celkovou spolupráci s obyvatelstvem. Jako první ve světě zavedl profilaxi zločinnosti. On těch novinek do práce policie zavedl hodně a mnozí dosud, tři tečky, budeme se k ním muset vrátit, protože se k ním dá vrátit pouze, bude-li společnost ideologicky jednotná. Dokud tu máme kapitalistický ráj a nemáme žádnou ideologii, tak jsou tyto nástroje nefunkční. Ale i v případech, kdy kapitalistické státy používají ty či ony formy a metody sovětské milice, protože tam u nich panuje víceméně ideologická ucelenost, tak tam nefungují, protože tyto mechanismy jsou zaměřeny na ochranu lidí a ne na jejich utlačování. A cílem toho Medvěděvova přejmenování milice na policii bylo to, aby lidé přišli o svůj ochranný mechanismus, aby se změnil v nástroj vládnoucí v uvozovkách elity k potlačování vzdoru lidí. To právě dělá policie, kdežto milice, to je ozbrojený lid. Těch problémů v milici bylo samozřejmě mnoho, ale zůstával tam ten základ kladení odporu oligarchickému diktátu a své voli okupačních vojsk ze strany USA a dalších, které jsou realizovány přes Medvěděva a jemu podobné. A jak se Ščolokov staral o své lidi? Zvyšoval jejich kulturní úroveň, zvyšoval jejich odbornou úroveň. V časopisu Sovětská milice se za Nikolaje Anisimoviče publikoval erudovaný výběr materiálů, které umožňovaly rozvíjet analytické schopnosti milicionářů. Měl ve své práci velký rozmach, pracoval v širokém rozsahu. Snažil se o to, aby sovětský milicionář byl součástí národa a ne korumpovaným elitářem. Právě tohle bylo důvodem takového jeho pronásledování. S ním se jednoduše surově vypořádali, jednalo se o zúčtování, o zvůli a bezpráví. Jeho jméno vyváleli ve špíně, beze zbytku ho pomluvili. Abyste si tohle ověřili, stačí málo. Sedněte si k internetu a podívejte se na některé dobové materiály. Nemusíte nic hledat přímo o Ščolokovovi, ale o jejich práci a uvidíte ten nebetyčný rozdíl v kvalitě práce sovětské milice a současné policie. Zásadní rozdíl. Práce Nikolaje Anisimoviče Ščolokova vedla k tomu, že se jim nepovedlo se Sovětským svazem tak snadno zatočit, aby z něj nic nezbylo. Způsobila, že ve společnosti zůstala zdravá část, to jádro, které mohlo začít pracovat na obnově státu. A co se týká kinematografie, tak do dneška se lidé rádi podívají na Brilliantovou ruku, Podařená kvítka a mnohé další filmy. Seržant milice třeba. To byla pro dnešek poslední otázka. Když využiji tu vzpomínku na Ščolokova, říká Valerij, práce Ščolokova není srozumitelná a je možné ji překroutit, jen pokud se člověk nevyzná v řízení složitých sociálních supersystémů. Potom je možné pomluvit kohokoliv, včetně Ščolokova. Pokud by se většina lidí v procesech řízení vyznala, tak by žádná taková pomluva úspěch neslavila. Takže každému člověku zbývá jen jedno, aby ochránil zájmy své i své rodiny, aby porozuměl tomu, jaké procesy má podporovat a jaké tlumit ve svém běžném životě, abyste se vyznali v činnosti kteréhokoliv státního úředníka nebo představitele velkého biznisu. Potřebujete vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a takové znalosti naleznete pouze v jednom zdroji v KSB. Studujte KSB a DVTR, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. do příštích setkání a ještě, myslím, tam Valery říkal, buďte šťastní. My děkujeme za další otázky a odpovědi. Já vám, vážení přátelé, děkuji za pozornost a následuje kulturní večer.